Δεκάτη Κυριακή του Ματθαίου σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, και ο Κύριός μας με την θεραπεία του δαιμονισμένου παιδιού που περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας υπογραμμίζει, πέρα από την σημασία της πίστεως, την αξία της προσευχής και της ασκήσεως για την πνευματική μας ζωή. Μόλις έχει κατεβεί από το όρος ο Ιησούς της Μεταμορφώσεως με τους τρεις προκρήτους μαθητάς και στους πρόποδες του βωνού, όπου ήταν οι υπόλοιποι μαθητές και πλήθος λαού, τρέχει ένας άνθρωπος πονεμένος. Πέφτει στα πόδια του Ιησού ταπεινά και οικετευτικά και τον παρακαλεί να σώσει το παιδί του λέγοντας: «Ελέησέ μου το παιδί, γιατί σεληνιάζεται και υποφέρει, κι άλλοτε πέφτει στη φωτιά και άλλοτε στο νερό, και το έφερα στους μαθητάς σου και αυτοί δεν μπόρεσαν να το θεραπεύσουν». Αυτός ο άνθρωπος αναγκάστηκε να καταφύγει στον Χριστό απελπισμένος στην καλή απελπισία, γιατί προηγουμένως απευθύνθηκε στους μαθητάς του Κυρίου, αλλά δυστυχώς εκείνοι δεν μπόρεσαν να θεραπεύσουν το παιδί. Και ο Χριστός μας, στενοχωρημένος, ονόμασε την γενιά της εποχής του άπιστη, γιατί ενώ έβλεπε τόσα θαύματα, δεν πίστευε, δεν είχε την απαραίτητη πίστη. Και διεστραμμένη την ονόμασε από την κακία και είπε με παράπονο ακόμη: «Έως πότε θα σας ανέχουμε?» Μεγάλη είναι η ενοχή του Κυρίου μας σε όλους μας, αδελφοί μου. Του κάνουμε τόσα και εκείνος μας ανέχεται, μας υπομένει, μας αγαπάει, μας συγχωρεί. Χωρίς αυτόν χανόμαστε και δεν μπορούμε τίποτα να κάνουμε. Στη συνέχεια διέταξε να του φέρουν το άρρωστο παιδί λέγοντας: «Φέρτε μου το παιδί εδώ», και με τον λόγο του μόνο έδιωξε το δαιμόνιο και από εκείνη τη στιγμή το παιδί θεραπεύτηκε. Το κοφό και άλλαλο δαιμόνιο, όπως λένε οι πατέρες, βγήκε από το παιδί και θεραπεύτηκε αμέσως. Θαύμα μεγάλο. Τα δαιμόνια ταλαιπωρούν και εμάς σήμερα, είτε με τα πάθη, είτε με δαιμονισμό, είτε με τους πειρασμούς και τις δυσκολίες, είτε με ό,τι άλλο τους δώσουμε εμείς οι ίδιοι την δυνατότητα. Και μόνο ο Χριστός και η Εκκλησία μας μπορούν να μας θεραπεύσουν και από τα πάθη και από τα δαιμόνια. Ο διάβολος, αν και δημιουργήθηκε από τον Θεό, στράφηκε εναντίον του ίδιου και των δημιουργημάτων του και από τότε αντιστρατεύεται το θέλημα του Θεού. Εδώ ακριβώς οι πατέρες της Εκκλησίας ψηλαφίζουν το ανεξήγητο μυστήριο της ανομίας. Οι δαιμονικές δυνάμεις, αν και αναγνωρίζουν την κυριαρχική παντοδυναμία του Θεού, μισούν, φθονούν και πολεμούν την δύναμη της αγάπης Του. Στο πρόσωπο του επιληπτικού νέου βλέπουμε τη φρίκη της μανίας του διαβόλου, η οποία οδηγεί στην ανθρώπινη συμπεριφορά και απόγνωση, συμφορά και απόγνωση, στο αδιέξοδο και την διάλυση. Πονεμένοι οι μαθητές και προσβεβλημένοι, γιατί διαπιστώνουν την αδυναμία τους, που αδυνατούν να κάνουν κάτι καλό, έχοντας συνείδηση υγιή, ρώτησαν τον Κύριο ιδιαιτέρως: «Για ποιο λόγο δεν μπόρεσαν οι ίδιοι να διώξουν το δαιμόνιο?» Και ο Χριστός τους απάντησε: «Εξαιτίας της απιστίας σας, αλήθεια σας λέω, ότι αν έχετε πίστη σαν το σπόρο του συναπιού, θα πείτε σε αυτό το βουνό: μετατοπίσω από εκεί, και αυτό θα μετατοπιστεί, και τίποτα δεν θα σας είναι αδύνατο». Αυτό δε το γεγονός δεν βγαίνει παρά μόνο αυτό δε το γένος των δαιμόνων, δηλαδή, δεν βγαίνει παρά μόνο με προσευχή και νηστεία. Η περίπτωση του σεληνιαζόμενου παιδιού δεν ήταν μια απλή υπόθεση σωματικής ασθενείας, όπως πολλά από τα θαύματα που είδαμε στα ευαγγελικά αναγνώσματα στις προηγούμενες Κυριακές. Δεν ασθενεί το σώμα του ανθρώπου μόνο, ούτε απλά η ψυχή του, αλλά έχει καταληφθεί από το πονηρό πνεύμα, το οποίο πλέον εξουσιάζει και το νου και το σώμα του. Η αδυναμία των μαθητών του Χριστού να θεραπεύσουν το παιδί δείχνει την ανάγκη για εντονότερη και ουσιαστικότερη πίστη. Για τον λόγο αυτό ο Κύριος τους αποκαλεί γενεά άπιστη και διεφθαρμένη, επειδή δεν έχουν ακόμα κατανοήσει ότι πάλι και ο αγώνας τους δεν έχει να κάνει μόνο με τους ανθρώπους, αλλά με τα πνεύματα της πονηρίας, με τον άρχοντα του αιώνος τούτου, τον διάβολο δηλαδή, ο οποίος πάντα αντιστρατεύεται το έργο του Θεού. Στον αγώνα μας επομένως, τον πνευματικό που συχνά φαντάζει άνισος και ανυπέρβλητος, έχουμε ανάγκη κυρίως από πίστη σταθερή. Μετά το θαύμα αυτό ο Ιησούς έφυγε από το μέρος εκείνο, δεν ήθελε να δοξάζεται από τους ανθρώπους, γιατί είναι η άκρα ταπείνωση, δίνοντας και σε εμάς μέγιστο παράδειγμα τέτοιο. Βλέπουμε, αδελφοί μου, ότι οι Απόστολοι τόσον καιρό κοντά του τόσα θαύματα είδαν και παρόλα αυτά δεν μπόρεσαν να θεραπεύσουν το παιδί. Τόσο αδύνατος είναι ο άνθρωπος και αν δεν τον δυναμώσει ο Θεός θα συνεχίσει να είναι αδύνατος, και που έγκυται η δύναμη στην πίστη που τονίζει ο Χριστός μας. Αν έχετε πίστη σταθερή και δυνατή όπως ο κόκκος του συναπιού, μπορείτε να μετακινήσετε και βουνά και δεν θα είναι τίποτα αδύνατο για σας, λέγει. Η ρίζα της αδυναμίας των Αποστόλων επομένως ήταν η απιστία. Όσο μεγαλύτερη είναι η πίστη, τόσο μεγαλύτερη και η δύναμη. Λιγότερη πίστη, λιγότερη δύναμη. Νωρίτερα ο Κύριος είχε δώσει στους Αποστόλους εξουσία πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε εκβάλλει αυτά και θεραπεύει πάσα νόσων και πάσαν μαλακία. Οι μαθητές έκαναν για κάποιο διάστημα καλή χρήση αυτής της εξουσίας. Στο μέτρο όμως που εξασθένησε η πίστη τους, είτε από φόβο των ανθρώπων, είτε από υπερηφάνεια, είτε από οικονομία Θεού, είτε εξασθένησε και η δύναμη που τους, έδωσε ο Κύριος. Στον Αδάμ είχε δοθεί εξουσία πάνω σε όλα τα πλάσματα. Με την παρακοή, την απληστία και την υπερηφάνεια του όμως έχασε την εξουσία αυτή. Οι Απόστολοι τώρα από κάποιο δικό τους σφάλμα είχαν χάσει τη δύναμη και την εξουσία που τους είχε δώσει ο Κύριος. Η χαμένη αυτή δύναμη τώρα μπορεί να ανακτηθεί μόνο με πίστη δυνατή. Η παρομοίωση του που χρησιμοποιεί ο Χριστός αυτό θέλει να δηλώσει, ότι δεν έχει σημασία να νιώθουμε ότι πιστεύουμε πολύ, αλλά αρκεί το λίγο, σαν τον κόκκο του συναπιού, αρκεί η πίστη μας αυτή να είναι σταθερή, δυνατή, ακράδαντη, καθαρή. Αν πιστέψουμε ότι ο Θεός βρίσκεται δίπλα μας και έχει τη δύναμη να μας βοηθήσει σε κάθε είδους πνευματικής δυσκολίας, τότε πράγματι στον αγώνα μας θα έχουμε τον ισχυρότερο σύμμαχο, τον νικητή του θανάτου, τον Θεάνθρωπο Ιησού, την πηγή της ζωής, τον αναστημένο Κύριο. Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει σήμερα ο ίδιος ο Χριστός, για να εξορίσουμε τούτο το γένος από την ζωή μας, για να εκδιώξουμε τους πειρασμούς του πονηρού διαβόλου, τον κάθε πειρασμό που καθημερινά μας ταλανίζει, έχουμε ανάγκη από την προσευχή και την νηστεία τα μεγάλα αυτά όπλα. Η πίστη μόνη στον Θεό δεν αρκεί, αλλά πίστη ενεργουμένη. Χρειάζεται αγώνας πνευματικός, χρειάζεται άσκηση στη ζωή μας, για να μπορέσουμε να αντισταθούμε στην κακία που μας περιβάλλει, αλλά και για να εκδιώξουμε κάθε πάθος που εμφολεύει μέσα μας. Η νηστεία είναι βασικό στοιχείο στην πνευματική μας ζωή, γιατί είναι η πρώτη εντολή του Θεού, την οποία εμείς παραβήκαμε και βγήκαμε στην παρανομία και στην απάτη. Και οι δαίμονες την τρέμουν, γιατί είναι εντολή του Θεού. Και όταν κάνουμε εμείς υπακοή, παίρνουμε την ευλογία και την δύναμη του Θεού. Γι' αυτό ας προσέχουμε την νηστεία, την γλυκή, κυρίως την πνευματική και ψυχική, περισσότερο δε την προσευχή, η οποία είναι τα νεύρα της ψυχής, που είναι η δύναμη. Αν αφήσουμε την προσευχή θα τρελαθούμε. Είναι η μόνη παρηγοριά μας. Είναι το καλύτερο φάρμακο στη ζωή μας. Σήμερα οι περισσότεροι την έχουμε αφήσει. Γι' αυτό βλέπουμε τόσα τρελά πράγματα να γίνονται γύρω στη ζωή μας. Η προσευχή αποτελεί φυσική συνέπεια της πίστεως. Αν δεν πιστεύουμε δυνατά στο Θεό, δεν μπορούμε να κάνουμε προσευχή. Ο άνθρωπος που πιστεύει στο Θεό, που αισθάνεται την άπειρη αγάπη και φιλανθρωπία του, επιθυμεί συνεχώς να βρίσκεται σε κοινωνία μαζί του. Όταν δεν έχουμε επικοινωνία με τον Θεό, τότε απελπιζόμαστε, κλεινόμαστε στον εαυτό μας, στο εγώ μας, στην υπερηφάνειά μας, και έτσι υποφέρουμε και μαζί μας υποφέρει ο καθένας που μας αγαπάει. Μόνο όποιος πιστεύει στον σταυρωμένο και αναστημένο Χριστό, στον λυτρωτικό έργο του και στη συνέχεια του που είναι η Εκκλησία, βλέπει και βιώνει το θαύμα της δύναμης της αγάπης του. Ο άνθρωπος που εντάσσεται στο σώμα της Εκκλησίας γεύεται τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, θεραπεύεται η αρρώστια της φύσης και έτσι ο κόσμος ανανεώνεται. Και ο κατεξοχήν τρόπος της προσωπικής επικοινωνίας με τον Θεό δεν είναι άλλος από την προσευχή. Η προσευχή και η νηστεία αποτελούν μίμηση του Χριστού, ο οποίος μετά τη βάπτισή του, επί 40 ημέρες αποσύρθηκε στην έρημο, νηστεύοντας και προσευχόμενος τον Θεό, Πατέρα. Αν ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Κύριος νήσευσε, κατανοούμε πόσο απαραίτητη είναι η νηστεία για μας. Η νηστεία δεν βοηθά μόνο τον άνθρωπο στον αγώνα του για την χαλιναγώγηση των παθών, αλλά κάνει την προσευχή του ακόμη πιο δυνατή και τον καθιστά έτοιμο στο να ελκύσει αφενός με τη χάρη του Θεού, αφετέρου δε στο να αποκρούσει επιτυχώς κάθε προσβολή του αντικειμένου. Η νηστεία δεν αποτελεί αποστροφή προς τις τροφές, ούτε διαδικασία εξαρνισμού, μιας που καμία τροφή δεν θεωρείται ακάθαρτη. Η νηστεία αποτελεί άσκηση, δηλαδή μέσα από την εκούσια αποχή από συγκεκριμένες τροφές εξασκούμε το νου και την ψυχή μας στο να αντιστέκεται στους διάφορους λογισμούς και στις επιθυμίες. Δια της νηστείας γινόμαστε κυρίαρχοι του εγώ μας, του εαυτού μας, γινόμαστε δηλαδή ελεύθεροι, αυτοκράτορες. Με τον τρόπο αυτό, σε συνδυασμό πάντα με την προσευχή, σταδιακά καθαρίζεται η ψυχή από τους πονηρούς λογισμούς και τελικά προσεγγίζει ακόμα πιο πολύ τον Θεό. Αυτούς τους στόχους έχει η νηστεία. Αυτή που κάνουμε κατά την περίοδο που διανύουμε και τώρα και νηστεύουμε κατά τους Αγίους Πατέρες προς τιμή της Θεοτόκου. Αρχίζει ως γνωστόν από την 1η Αυγούστου μέχρι την 14η Αυγούστου, παραμονή της εορτής της κοιμήσεώς της. Αρχικά ήταν διηρημένη αυτή η νηστεία σε δύο τμήματα. Εκείνο που προηγείται της δεσποτικής εορτής της μεταμορφώσεως του Σωτήρου Χριστού στις 6 Αυγούστου και εκείνο της κοιμήσεως της Θεοτόκου προς τιμή της Παναγίας μας. Όμως τον 10ο αιώνα συνενώθηκαν σε μία ενιαία νηστεία. Έκτοτε η νηστεία αυτή είναι αυστηρή, όπως της μεγάλης της Σαρακοστής, καθώς τρώμε αλάδωτα φαγητά και καταλύουμε ψάρι μόνο της μεταμορφώσεως. Νηστεύουμε όχι μόνο από κρέατα και άλλες τροφές, αλλά κυρίως από κακούς λογισμούς, γιατί αυτός είναι ο σωστός τρόπος της νηστείας, διότι τούτο το γένος δεν βγαίνει παρά μόνο με προσευχή και νηστεία. Δυστυχώς, η προσευχή και η νηστεία έχουν τεθεί στο περιθώριο της ζωής μας και παρά τα αυτά θεωρούμε τον εαυτό μας γνήσια τέκνα της Βασιλείας του Θεού. Η προσευχή όμως και η νηστεία δεν αποτελούν ούτε έθιμο ούτε υποχρέωση, αλλά οφείλουν να γίνει εκούσιες κινήσεις της καρδιάς μας προς τον Θεό. Τότε μόνο μπορούμε να νιώσουμε, να μας ωφελήσουν, να χαιρόμαστε πραγματικά και η ζωή μας να γίνει ένα τραγούδι, μια δοξολογία στον Θεό. Η ακράδαντη πίστη στον Θεό, η προσευχή και η άσκηση μέσα από την νηστεία αποτελούν και σήμερα που όλα γύρω μας κλονίζονται και τείνουν να καταρρεύσουν τα εχέγγυα της πνευματικής μας ανόρθωσης. Και μετά το θαύμα αυτό ο Ιησούς Χριστός προείπε στους μαθητάς του πώς θα παραδοθεί ενώ κατέβαιναν από το όρος στα χέρια των ανθρώπων, των γραμματέων, των φαρισαίων, των αρχιερέων, του Ποντίου Πιλάτου και των υπολείπων Ιουδαίων και πώς θα τον φωνεύσουν, θα τον σταυρώσουν και θα αποθάνει. Αλλά την τρίτη μέρα από το θάνατό του θα αναστηθεί γιατί πηγαίνει στα Ιεροσόλυμα και το άχαρτο πάθος. Αγαπητοί μου αδελφοί, η Θεία Χάρις πλεονάζουσα μας αναδεικνύει ποικιλοτρόπως δυνατούς και απαλλαγμένους από τις δαιμονικές δυνάμεις οι οποίες με πολλές μορφές και σχήματα μας καταδυναστεύουν μέσα από τις αδυναμίες και τα πάθη μας. Μόνο με την πίστη και την προσευχή μπορούμε να αγκαλιάσουμε τον χαλασμένο από την αμαρτία κόσμο και εαυτό μας και να το μεταμορφώνουμε μέσα από την καθημερινή μας πάλη σε κοινή κτήση, σε νέα πραγματικότητα. Μας το εγγυάται ο Χριστός και η Εκκλησία Του. Αμήν.